Lai kā savā Eiropas parlamenta priekšvēlēšana kampaņā to censtos uzsvērt, atstādinātais Rīgas domas priekšsēdētājs, šis nav politisks strīds.
Preses konferences šodien iesāka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš norādīja, ka lēmumam par Nilu Ušakovu atstādināšanu pamats ir virkne pārkāpumu, ko veicis tieši Ušakovs kā Rīgas mērs vai pašvaldību uzņēmumu kapitāldaļu turētājs. Tas Rīgas domas budžetā atstājas miljonos mērām ietekmi, turpina Pūce.
Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu mēs aizstāvam pirmkārtām rīdzinieku intereses. Nodokļu maksātāja intereses pret ilgstošu, nesaimniecisku, pretlikumīgu rīcību, iespējams noziedzīgu izsaimniekošanu.
Pūce arī atzina, ka atstādināšanas pamats lielā mērā ir pārkāpumi, kas saistīti ar Rīgas satiksmi, gan iepirkumi, gan arī nepiemērota līdzekļu izlietošana gandrīz 30 miljonu eiro apmērā. Piemēram, Rīgas doma vairāk kārt ir lēmusi par Rīgas satiksmes kapitāla palielināšanu.
Kopskaitā šie palielinājumi ir bijuši par 28 miljoniem eiro. Rīgas pašvaldība ir arī veikusi attiecīgo līdzekļu pārskaitījumu. Rīgas domas priekšsēdētājs, kurš vienīgais atbilstoši likumam var veikt šī kapitāla palielināšana, to nav veicis. Uzņēmuma kapitāls nav palielināts. Uzņēmumā ienākušie līdzekļi Rīgas satiksmē ir vienkārši iztērēti kārtējiem izdevumiem.
Tāpat Juris Pūce norādīja, ka līdz ar šo lēmumu Rīgas domas uzraudzība nebeigsies. Šis ir tikai pirmais solis, un ministrija turpinās pārbaudīt arī citas Rīgas domas struktūras un kapitāla sabiedrības.
Mūsu pārbauda norāda uz to, ka izveidotā sistēma, rīcība, kāda ir bijis atstādinātā Rīgas domas priekšētāja puses, liecina par sistemātisku, diezgan bezkaunīgu likumu pārkāpšanu. Šādos apstākļos, protams, mēs pārliecināsimies par to, vai šāda praksa nav bijis piemērota arī attiecībā uz citām Rīgas domas kapitāla sabiedrībām.
Nils Ušakovs iepriekš pauda, ka jebkuru Pūces lēmumu pārsūdzēs tiesā. To, ka tas varētu notikt, apzinās arī ministrs. Taču ministrijas valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš norādīja, ka ministrijā ar šādiem lēmumiem ir jau pieredze.
Ministrijā ilgtermiņā faktiski ir 14 reizes sagatavojusi lēmumus par priekšsētāju atstādināšanu no ieņemamā amata. Visi lēmumi, kas ir nonākuši tiesā, tiesa atzinusi tos par pamatotiem.
Tāpat ministrs nebūtu pārsteigts, Ušakovs censtos nepildīt rīkojumu par amata atstāšanu. Šādā gadījumā Pūce informēs tiesību sargājošās iestādes. Tāpat ministrs norādīja, ka līdz ar lēmumu par Nilu Ušakovu atstādināšanu no amata vairs netiks turpināts darbs pie likuma projekta par Rīgas domes atlaišanu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.